حقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كم وقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا دهور وناكسن رقيستي القضب بضان وركي ذوكو هين وحاكم ذا إنك بضان ليح بقوله كنا قوف أو معلول كوجهة يحيبته BSC waxaa markay oo sheegtay inay jirayaan faa'iidooyin uu helay qofka shaqada laga eriyo iyo khasaare markaasii ka dhashay qaraaxyo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho. Markii la dhageystayaal waa duhurnimo Khamiis ah taariikhdu waa 3da bisha tobani koobaad sanadka 2022 intaas aad maqashay waan qaar kamid ah qodobadan warkiidun ku waheyn ku ay kuwa kale faafsan ba ku soo dhawaada saameynta abaarta daba dheeratay ee ka jirta wadanka waxa markaas ka mid ah in ugu yaraan 600 kun oo qof oo ku nool gobolka xeebta ay wajahayaan macluul guud ahaan dalka waxa markaas gargaar binaadnimo degdeg ah u baahan 4.35 milyan oo ruux ku xigeenka xogayaha guud ee hay'adda laanqeyrta cas ee dalka ayaa markaas sheegtay in loo baahan yahay gurmo degdeg ah oo dhibanayaasha lagu gaarsiinayo biyo, cunno iyo adeegyo caafimaad. Waxay sheegtay in dadka ay abaartu ku saameysay gobolka xeebta ay tiradoodu tahay 678 kun oo qof oo markaas iyadoo tani ay sii kordheyso. Sidoo kale waxaa markaas la soo tabiyay dhacdooyin la xiriira nafaqo darro haysta caruurta hooyooyin uur leh iyo kuwa markaas u badka nuujinaya waxay haweenaydaasi sheegtay in ilaa iyo hadda ay samafalyaal ka heleen gargaar ah cunno oo u dhigma 18 milyan oo shilin waxa uu qorshe u yahay in deeqdan raashinka loo qaybiyo 12 kun oo qoysas oo ku nool 4 kamida ismaamulada gobolka xeebta ay sida weyn uga jirta saameynta abaarta kadib go'aanka soo baxay maxkamada ayaa waxaa hadda kadib erahay hadda ka dambeeya qofkii shaqadiisa laga eriyay waxa uu xaq u yeelanaya inuu helo faa'iidooyin ay ka mid yihiin lacagaha howlgabka gunooyinka sanadlaha iyo lacagta qofka la siiyo marka ay shaqada ka dhamaato arintan ayaa waxaa shaaciyay gudiga adeegga dadweynaha ee PSC oo cuskanaya go'aan ay soo saartay maxkamada shaqada iyo shaqaalaha ee wadanka waxa maxkamada ayaa sharci darro ku tilmaamtay xeerar ay sheegtay inay ka soo horjeedaan caadooyinka dhanka shaqaalaysiinta Aadan Maxamuud Umar oo loo yaqaan Aadan Gaab oo ah waalida dhiganaya dugsiga sare ayaa waalidiinta Soomaaliyeed ugu baaqay inay si dhow ah ula socdaan waxbarashada caruurtooda waxa uu ku booriyay inay aqoon diimeed iyo mid maadi ahba helaan si ay isu anfacaan sidoo kale waxa uu waalidiinta kula taliyay inay ku biiraan hooy wax ka bartaan xarumaha loogu talagalay sar u qaadida aqoonta dadka waaweyn
waxaan sheegayaa waalidiinta waxbarashada waa waajib tan diinta islaamka in horta wax la barto waa waajib ama yaraaw ama weynaaw diinta islaamka in la barto waa waajib waxbarashada maadiyana waa muhiim waxay muhiim u tahay adiga naftaada maxay la qofkan nin walbo oo waalid ah xisaaba jiraan uu u baahan yahay oo maamulka cidda kali xisaab ay u baahan tahay budget iyo saacidan uma jiraynaad adu maamul lehed aqoon bay u baahan tahay wax kaloo dheer oo la gaarin ummada wax u tarto iyo ummada wax u qabato la gaarin adiga ciddaada kaliya waxay u baahan tahay maamul iyo inaad maartay aad manajereyso taasiidana waxaad ku manajereyn kartaa inaad aqoon leedahay budgetka ciddaadi waxaad ku ogaan kartaa inaad aqoon leedahay waxaa taa ka sii daran oo dad raba inaad ogaato waalid baa tahay ilmahaadi waxay ku jiraan waxbarasho subaxii waa diraysaa iskuul aad u diraysaa habeenka way imaanayaan anugeyga uu dhacay anugeyga waa kana ku haysa anugaadi mustaqbalkiisa lama socon kartid haddaad adiga aqoon lehen wax aad kala socon karto ma leh laakiin haddaad aqoon leedahay maanta anada anigu isiri karo malaha oo dhihi karo saananahay maxay la wala socda bugtiisan fiirini waxaan fiirin report formkiisa markii iskuulka soo xiro qasab inuu ii keeno sida hadda kuwan aniga mas-uul ka ahayn ku sheegay oo kale waan la socdaa laakiin ninkan waxba aqaan hadda report form hadii loo keeno hadii buugashi loo keeno madmadow waa la ku yaqaana muxuu ka yaqaanaa anugan buugii loo sameeyo mid kale waxaa lagu soo diray homework wax loo habeenka xaafada lagu sameeyo wixii ma fahmaysid anuga intuu fadhiyaa maxaa loo qabanayaa ilmaha qaar tuushan baa cidda loogu dhigaa macalin baa uu imaanaya ilmihii wax baraya wuxuu baraya maxaa ka taqaanaa ma la socon kartaa lama socon kartid waa inaad aqoon leedahay ood waxbarasho ku laabatid waa qasab sifalad oo la socoto ilmahaadi iyo meeshay maraayin iyo mustawahoodii haddaad rabtid inaad la socotid waa laazim inaad waxbaratid tan kale waxbarasho waxaa jira dadka waaweyn loogu talagalay oo ka furan goobo waxbarasho ka furan magaalada Garissa oo dadka waaweyn loogu talagalay oo muddo gaaban uu qofka xisaabaha iyo waxyaalaha u muhiimsan uu ka barani karo, waqti gaabanna waa lagu dhigtaa hal saac oo muddo yaroo hal saacaad gelaysaa. Kuma badna magaa meelo goobo badan kuma ilyaalaan, laakiin meelo way ku yaalaan, magaalo laga xaafada way kala fogaadeen, dad qaar inay ku fog yihiin, laakiin dad u dhow oo laga yaaba inay gurigahooda kira ugu jiraan oo haddana aan meesha aan ka faa'iidaysanayn, laga yaaba aniga oo meel u jiray 4 kilometer inaan kasoo akhrisan jiray, waxaan weydiin jiray macalinka, dadkan xaafadan degan gurigan aad kiraysatay may akhristaan meeshan, ma akhristaan soomaalida, marka saasay tahay ma fahamsano. Marka waxaan dhihi lahaa dadkaas, waxbarashada inaad ku noqoto waxay muhiim bay ku tahay adiga noloshaadi, waxay kaloo muhiim u tahay ilmahan aad rabto inaad mustaqbalkooda ogaato, waxaad ku ogaani kartaa keli inaad adiga aqoon leedahay.
Barasabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa ballanqaaday inuu abaalmarin siin doono qofkii intuu soo duubo kadibna la wadaaga qashin lagu qubaya meel aanan loogu talagelin. Qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitterka ayuu dhanka kale shacabka ku nool caasimada waddanka ku booriyey inay wasaqda ku daadiyaan meelaha munaasabka. Sakaja ayaa hoosta ka riiqay in kadib marka la qabto qofka warbixinta laga gudbiyey in dacwada lagu soo oogay, kadibna ganaax lacageed ee la saaray qayb ka mid ah uu qaadanayo qofka soo sheegay. Gudoomiyaha ayaa tilmaamay inay diyaariyeen xeer fududayn kara dhaqangelinta qorshahani. Waxay u badan tahay in dhowaan la aaso meydada gaaraya 233 oo 4 bilood ee lasoo dhaafay yaalay goobta meydadka la dhigay isbitaalka qaran ee Kenyatta ee magaalada Nairobi. Madaxa fulinta isbitaalkaasi Kamuri ayaa markaasi sheegay in meydadkan ay isku jiraan 217 oo caruur ah iyo 16 qof oo waaweyn. Dr. Kamuri ayaa xusay in qorsheynayaan yareynta ciriiriga ka jira goobta meydadka la dhigay isbitaalka. Wuxuu intaas ku daray in qaar ka mid ah magacyada meydadka halkaasi yaala ay la wadaagayaan xubnaha qoysaska dadkaasi oo la qabtay muddo saddex toddobaad ah oo ay kula wareegayaan haddii kale aasguud loo sameynayo. Sidoo kale waxa uu sheegay in magacyada laga heli karo shabkada rasmiga isbitaalka qaran ee Kenyatta. Tani ayaa macnaheedu wax ka yar 2 bilood kadib markii dowladda ismaamulka Nairobi aastay 236 meydada oo aynan cidna sheegan. Xeerka caafimaadka dadweynaha ayaa dhigaya in haddii aynan cidna meydka sheegan 2 toddobaad gudahood looga saari karaa goobta meydadka la dhigo. Saraakiisha qaabilsan caafimaadka guud kadib marka ay maxkamadda ogolaansho ka heleen waxaa u furan inay meydadkaasi si wadar ahaaneed u aasaan. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maamulkiisa ku kordhiyay 3 qof oo dheeraada. Waxa uu Silaal markaasi u magacaabay xogayaha maamulka, sidoo kalena sarkaal xisaabaadka ah oo markaasi ka mid ah adeega qaran ee booliiska dalka NPS. Arrintan ayaa lagu shaaciyay bayaan uu soo saaray madaxa shaqaalaha madaxtooyada ahna madaxa adeega dadweynaha dalka. Waxaa bayaanka ku xusan in hogaamiyaha waddanka wasiirkii hore ee arrimaha bariga Afrika iyo horumarka gobolka Aadan Maxamed u magacaabay inuu ku biiro golaha Ruto kala taliya arrimaha shaqaalaha. Qofka saddexaad ee la magacaabay ayaa ah Professor Vincent oo markaasi isna ka mid noqonaya taliyaasha dhaqaale ee madaxweynaha dalka William Ruto. Xildhibaanka deegaanka Kiharu ee ismaamulka Muranga Nandi ayaa markaasi loo doortay gudoomiyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan miisaaniyadda iyo hoondaynta dhaqaale. Waxa uu ku xigeen waa dhigiisa koonfurta Teso ee ismaamulka Busia Mari. Oo dhanka kale, gudoomiyaha xisbiga UDM John Badi ayaa si tartan la'aan ah loogu doortay gudoomiyaha guddiga baarlamaanka ee xisaabaadka. Mr. Badi ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in dowladda dhexe uu markaasi kula xisaabtamo qaabka ay u adeegsato lacagaha dadweynaha. Waxaa ku xigeen waa mudanaha deegaanka Bitere ee ismaamulka Kakamega John Badi oo ahaa madaxii siyaasiinta laga tiro badan yahay ee baarlamaankii 12-aad ee dalka ayaa sheegay in marka ugu horreysa ay kulan la qaadan doonaan wasaaradda maaliyadda gudaha, anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa EACC iyo waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da sida ay markaasi uga wada hadlaan qaabka ay u wada shaqayn karaan 2 dhinac. Gudoomiyaha ismaamulka Meru ama gudoomiyaha ismaamulka Meru Kawira Mwangaza ayaa sheegtay inuu baaqday kulan ay maanta la qaadan lahayd wakiilada golaha waa hoose ee dowlad deegaankaasi. Waxay xustay in wakiiladii ay shirka ku cazuuntay ay sheegeen in howlahooda shaqo ay aad ugu mashquulsan yihiin. Barasabka dowlad deegaanka Meru ayaa intaas ku dartay in markii diyaar ay u noqdaan kulanka ay la qaadanayso wakiilada laga soo doortay deegaanada hoose ee ismaamulkaasi ayna cazuumi doonto.
na nikawaandikia barua na wakasema hawataki kuja peke yao, wanataka the parliamentarians wawe involved kwa huo mkutano. Nikaandikia wajumbe wa national government na wajumbe ambao ni MCS wetu ili tukutane kwa governor's official residence. Unfortunately wameandika wote barua wakasema wako na kazi sana na watapatikana. Mimi nimefanya kazi yangu ya kualika ili tuweze kuongea, na siku ile watapatikana wataniita, mimi nitapatikana.
Tana ayaa imaaneysa maalmoon kadib markii xarunta golaha hoose ee Meru la geeyay dacwad lagu doonayo in xilka looga qaado Kawira oo ku eedeysan maamul xumo. Isla wararka Kenya ayaan ku gudbi jirnaa dhageystayaal. Qaar ka mid ah siyaasiinta xisbiga UDA ismaamulka Wajeer ayaa dhaliilo u jeediyay madaxweynaha waddanka kadib markii uu soo xushay 21 qof oo uu doonayay in baarlamaanku uu turxaan bixiyo si ay u noqdaan xogayaasha joogtada ee wasaaradaha dowladda. Xildhibaanka waqooyiga Wajeer Ibrahim Sane iyo dhiggiisa Tarbaj Xuseen Barre ayaa ku doodayay inay dadaal ku bixiyeen in xisbiga uu codada helo ama ka helo ismaamulkaasi, balse sidii la rabay aanan loogu abaalgudin. Dhaliishan ay jeediyaan ayaa salka ku haysa qoondada Wajeer ee golaha fulinta ee dowladda iyo hoggaanka baarlamaanka. Guddiga adeega dadweynaha ee PSC ayaa madaxweynaha u gudbiyay liis ka kooban 250 qof, balse waxa uu ka soo dhaxushay 11 kamid ah shakhsiyaadkana oo hadda uu baarlamaanka ansixiyo qabanayo xilalka hoggaayaasha joogtada ee wasaaradaha dowladda dhexe. Ayaa waxaa ka mid ah lix hore oo la shaqeynayay madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo Ruto uu soo celiyay. Waxaa ka mid ah hoggaayihii wasaaradda dowlad wanaajinta Julius Kareer Kuru Arahde Koriir oo hadda xilkaasi ka haynaya waaxda dowladda ee arrimaha golaha wasiirada oo hoos tagta xafiiska madaxweyne ku xigeenka. Sidoo kale waxaa ka mid ah Kipsang oo isna dib ugu laabanaya wasaaradda tacliinta, halka hoggaayaha wasaaradda guriyeynta Charles xilkaasi uu sii haynayo. Wasiirka wasaaradda wadooyinka gaadiidka iyo howlaha guud ee dalka Kipchumba Murkomen ayaa sheegay in wasaaraddu ay ka baaraandegayso sidii loo casriyeyn lahaa macluumaadka la xiriira mashaariicda dhanka wadooyinka. Tan ayaa fududeyn doonta in si dhow ah loola socdo qandaraaslayaasha iyo marxaladaha kala duwan ee mashaariicda ay gacanta ku hayaan. Murkomen ayaa xusay in talaabadani ay muhiim u tahay la xisaabtanka qandaraaslayda. Sidoo kale waxa uu shaaciyay in laga bilaabo bisha Janwari ee sanadka soo socda dib loo bilaabi doono dhisidda wadooyinka. Dhanka kale, wasiirka ayaa sheegay inuu aad ugu dhow yahay inuu gacanta ku dhigo qandaraaskii amaahda ee lagu dhisay barinka casriga ah ee tareenada SGR. Waxa uu sheegay in Kenyaanka ay xaq u leeyihiin in lala wadaago xogta qandaraaskan oo uu ku tilmaamay mid ka mid ah kuwa waddanka ku haya culaysyada dhanka deynta. Murkomen ayaa ballanqaaday in kadib marka uu helo dokumentiyada qandaraaska SGR, baarlamaanku uu yeelan doono fadhi dadweynaha lagula wadaagayo heshiiskan. Sidoo kale waxa uu sheegay in lagu guda jiro qorshaha howlaha dekada dib loogu celinayo Mombasa iyadoo la kaashanayo maamulka dekadaha dalka ee KPA.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Qarax minada nooca dhulka lagu aasaa isla markaasina joogtiisa laga maqliyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa uu maanta ka dhacay degmada Hadeynila, gaar ahaan halka loo yaqaan Ceelka Ifis, waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac bal. Goob joogayaal ayaa waxay sheegeen in qarax lala beegsaday gaari nooca dagaalka ah oo loo yaqaan Cabdibilaha, kaasi oo la sheegay inuu leeyahay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare, sida ay markaasi warbaahinada Soomaaliya ka soo xiganayaan ilo dhanka amniga. Qaraxa ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku geeriyooday 3 ruux oo markaasi oo kala ah 2 caruur walaala iyo oo wadada marayay iyo hal askari oo saarnaa gaariga Cabdi Bilaha, halka ay ku dhaawaceen ama uu ku dhaawacmeen 3 qof oo kale oo shacab oo saarnaa gaari nooca raaxada ah oo goobta maray. Ciidamada ka tirsan kuwa booliska iyo militariga Soomaaliya ayaa gaaray halka qaraxa uu ka dhacay, iyada oo muddo kooban xiray isku socodka dadka iyo gaadiidka walow markii dambe ay dib u fureen. Mas-uuliyiinta laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya ayaana wali ka hadlayeen qaraxan, hayeeshee wuxuu ku soo beegmayaa xilli wali magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay ka taagan yihiin dhibaatooyinkii ka dhashay qaraxyadii dhacay 29-kii bishii hore ee Oktoobar, kana dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Dhanka kale, warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal la sheegay inuu yahay mid culus oo maanta deegaanka Ceel Hareeri u dhaxeeya deegaanka Tardho iyo sidoo kale Muqokoori ee gobolka Hiiraan ah uu ku dhaxmaray ciidanka dib u xareynta deegaanka iyo kooxda Alshabaab dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada dib u xareynta deegaanka ama macwiisleyda ay weerar ku qaadeen nafriisina ay kooxda Alshabaab ku lahaayeen deegaanka Ciil Hareeri oo hoostaga degmada Jalalaqsi waxaana dagaalka ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba oo kala gaaray labada dhinac saraakiil ka tirsan ciidamada deegaanka ayaa sheegay in ciidamadu ay ka warheleen xubno ka tirsan kooxda Alshabaab oo isku aruursanayo deegaanka Ciil Hareeri taasina ay keentay inay weeraraan si ay uga hortagaan weerarkaasi qorsheysna weerar markaasi ay helayaan warbaahinnada Soomaaliya ayaa waxay intaas ku dariyaan in ciidamo ka mid ah kuwa deegaanka oo gurmad ahaan ugu tagay deegaanka Tardho ay dagaalka inay dagaalka ka qayb galaan ayaa waxaa markaasi ay sheegayaan in ciidamada deegaanka ay markaasi la wareegeen deegaankaasi Ciil Hareeri saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa deegaanada degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoo ciidamada deegaanka ay garan ay markaasi gaarayeen deegaano hor leh oo ay muddo ku sugnayeen kooxda Alshabaab ergiga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada iyo gurmadka abaaraha ayaa dalka dib ugu soo laabtay waxaana maanta qabtay shir jaraa'id oo uga warbixinaya xaaladihii ugu dambeeyay ee gurmadka dadka ee abaaruhu saameeyeen Abdirahmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu sheegay inuu intii uu dalka ka maqnaa inuu socdaalo ku tagay wadamo kala duwan halkaasii uu kula kulmay mas'uuliyiinta dalalkaasi isagoona sheegay in dhaqaale markaasii aan dadka Soomaaliyeed ku filneen uu hadda soo helay Abdirahmaan Cabdishakuur ergay gaarka ee arrimaha abaaraha ee Soomaaliya ayaa ku nuxnuxsaday inaysan wanaagsaneyn in Soomaaliya ay tuugsato iyadoo qeyraadyo muuqda iyo kuwa qarsoonba laga helayo dalka Soomaaliyeed ayna haboon tahay in laga faa'iideysto wuxuu dhanka kale carabka ku dhuftay in 76% ee dadka ku nool Soomaaliya ay yihiin dhalinyar taasina ay tahay muhiimad markaasi aad u weyn in laga faa'iideysto wuxuu sidoo kale ayaan darro ku tilmaamay in la tuugsado dalal kale oo dunida ah
waxaan ka bilaabay wadamada khaliijka ah oo shan dal oo kamid aan tagay anigoo qaarkood ka wada fariin madaxweynaha oo baaq ah sidoo kale waxaan tagay ilaa lix wadan oo kale oo wadamada ugu muhiimsan ee deeqda Soomaaliya sii ay kamid tahay waxaan booqday xarumaha ugu waaweyn ee adduunka taladeeda laga go'aamiyo oo hay-adaha multilateralka ama ay joogaan sida New York, Brussels iyo Geneva intaasoo dhan waxaan raadinaynay in dadkan Soomaaliyeed gurmad loo sameeyo waa ilaa mahadiis 1 bilyan iyo 100 milyan hadda hirtaan gacanta hay-adaha UN ku jirta oo dadkaas abaarta saameysay oo ayagana sii kordhay runtii oo 6 milyan iyo 100 ay ahaayeen hadda hirtaan 7 milyan iyo 800 ay marayaan sababtoo ah colaadaha joogtada ah ee dalka ka socda argagixisada ay wadaan iyo roob la'aanta ama roob yarida sala socota roobka deerta aad u yar yahay 4 xilliyo horan roobku waa baaqday iyo barakaca zaidka wuxuu keenay dadka abaaruhu saameeyay inay sii bataan marka wiiraan 1 bilyan iyo maaragtay 100 oo milyan hadda la hayaa inta kalena waxaan rajaynaynaa in la heli doono oo raadisteeda aan u galno marka dadaaladan dhan waxay ku wajahnaayeen inaan ka dhaadhicino caasimadahaas iyo dowladahaas inay dadka Soomaaliyeed xaq u leeyihiin inay taageeraan in kirada ka jirta inaysan ahayn keliya Ukraine ee Soomaaliyana sidoo kale ay mushkilad ay weyn ay ka jirto baaxad leh way xanuun badan tahay marka bariye tagayso adduunka aad u bariye tagayso arrin sahlan ma aha waxaan xasuustaa ugaan 7 shir ducaadiya inaan qaramada midoobay aan ku galno ku saabsan gurmadka abaaraha iyo sidii loo gargaari lahaa dadka Soomaaliyeed oo dowladuhu meesha isugu yimid runtii aan iridooda garaacaynay qaar kamid ah liyahooyo cusub ayay bixiyaan sida Mareykanka oo hadda dowladu ugu weyn u mahadcelinayo runtii la dhihi karo kala bar ka badan deeqda looga jawaabay abaaraha inay ayaga bixiyaan laakiin halkaas iyaba cusub ay ka sameeyeen dowladaha UK, Ingiriiska iyo Qatar iyo Talyaaniga kamid ah dowladaha shirkaas shir ducaadida iyo waxa cusub ka sameeyay kuwa kalena way noo ballan qaadeen Berlin markaan tago kale Germany inay daaq cusub runtii ay soo deynayaan inay noo ballan qaadeen Norway sidoo kale wadamada aan tagay kamid ahaayeen marka European Union ka Brussels xaruntooda aan ku booqday sidoo kale marka dowladuhu xoogaa ijaabi ah ahaayeen laakiin waxay u baahan tahay dadaal dheer in la galo waxa ayaan darro ah anaga dadka Soomaaliyeed maalin kasta tuugsi iyo daaq raadin lagu majiri karo waa dhibaato oo waxaan u baahanahay inaan arrintan dee tuugsiga joogtada ah oo adduunka aan tuugayna maalin walba anagoo dalkeena kheyraadkaas uu ka buux iyo dadkaas dhalinyarada ah 77% u badan oo adduunka meel laga helayo aysan jirinin iyo waddankaas maaragtay cimiladiisa iyo wixiisa dhan ay hagaagsan yihiin inaan tuugsano waa foolxumo
ergay gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo gurmadka abaaraha ayaa dhanka kale ka hadlay sababaha keena abaaraha soo noqnoqday ee saameynta koowaad ku yeesho dalal ay soomaaliya ka mid tahay. ergiga ayaa sheegay in sababta ugu weyn ay tahay shirkadaha waaweyn ee wasaqda hawada u dira, taasi oo laga soo saaray sharci ah in wadamada ay arrintaasi saameysay ay magdhow dalban karaan. waxa uu dowladda soomaaliyeed iyo shacabku ku baraarujiyay inay arrintaasi ka faa'iidaystaan dadaalna lagu bixiyo in dowladda soomaaliyeed ay noqoto mid lagu aamini kara dhaqaalaha taakulaynta ay bixiyaan dalalka dunida, taasi oo hadda sheegay in gacanta loo geliyay hay-adaha UN-ka.
waxaa kaloo jiro waxa ugu badan ee abaaraha sababayay waa adduunkii markaan tagnay oo furamada caalamiga aan tagnay aan soo ogaanay waxay tahay isbedelka cimilada ugu weyn. isbedelka cimiladana soomaali ma koosgaraysa ama soomaali ma sababo. waxaa sababa kuwa wasaqda u diraya hawada adduunka, taas waxay keenaysaa marka roobka inuu yaraado, dabaylo aan ama duufaano inay dhacaan, waxay keenaysaa dhulgariiryo, waxay keenaysaa oo kale fatahaadaha. waxaasoo dhan waxaa wata isbedelka cimilada ayaa wata. marka adduunku wuxuu ku heshiiyey dadka isbedelka cimilada ay saameyn oo Soomaaliya kow ka tahay iyo dadka koosgareeya ama sababa isbedelka cimilada dowladaha sababa in uu heshiis oo dhex maray oo Glasgow oo hadda lagu qabtay sanadkii hore waxa la yidhaahdo COP26 magdhow la siiyo dowladahaas. magdhowdaasna ay soo dalbadaan dowladaha ay dhibaatada ay gaartay oo Soomaaliya ay kow ka tahay shirkeedii haddeertaan labaad sanadkan Afrika lagu qaban doona magaalada Qaahira. dadkeena Soomaaliyeed iyo dowladeena Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inaan u diyaar garowno inaan dalbanno magdhowdaas, inaan dalbanno dhaqaalaha lagu taageerayo sidii loo noolaan lahaa isbedelka cimilada. dowladii isbedelka cimilada sababay waxay dhaheen in lala noolaado isbedelka cimilada ogol nahay, laakiin adduunka weli annaga dhaqaalahaas aan soo qaaraanay oo adduunka aan uga soo qeyl dhaan tagno dhan waxaa lagu shubaa gacanta UN-ka iyo hay-adaha caalamiga internationalka ayaa lagu shubaa. weli dowladda Soomaaliya in gacanteeda la geliyo adduunka sooma gaarin. waxyaalaha aan kala doodnay kamid ahayd in dowladda Soomaaliyeed nafteeda deeqda ayada lagu aamino, laakiin dowladda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay in ay isku diyaariso qaab adduunka uu ku aamini karo in dhaqaale gacanteeda la geliyo oo ah inay la timaado wax alaali wixii shuruudaha oo laga rabay in lagu aamino dowladda dhaqaaleed, hadday tahay daahfurnaanta, hadday tahay accountankiga iyo xisaab celinta, hadday tahay dabagalka, hadday tahay hawsha la qabanayo sida loo qabanayo si sax inay caddayso, waxaasoo dhan adduunka shardiyay u tahay. marka waxaan rajaynaynaa in xilliyada soo socdadeenu intaan ay kasii capacity fiicnaato oo ay gaartay heer lagu aamini karo deeqda ayada lagu aamini karo in dadka Soomaaliyeed ee arrintaas runtii ayadana ay si toos ah sababtoo ah processka ama qaabka markii ay noqoto UN ama hay-adaha internationalka aad u dheer yahay siday wax u sameynayaan, laakiin dowladda Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed si degdegay u samayn karaan. That's why aan difaacay meel kasta oon tago hay-adaha localka ah oo NGO-da Soomaaliyeed in ayaga la xoojiyo.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa gudoomiyey shir golaha wasiirada ah oo warbixinno looga dhageysanayay gudiga qaran ee gurmadka qaraxi iyo kilometer 5 ama Zoobe wasaaradda gaashaandhigga amniga iyo sidoo kale maaliyadda. gudiga qaran ee gurmadka qaraxi Zoobe ee dhacay 29-kii bishii hore ayaa golaha uga warbixiyey halka ay marayaan howlaha gurmadka ay wadaan, iyagoo tilmaamay in qaar ka mid ah dhaawacyadii darnaa loo qaaday dalka dibaddiisa welina gurmadku uu socdo, islamarkaasina dalka ay soo gaareen dhakhaatiir iyo dawooyin ka mid ah dalalka saaxiibada la Soomaaliya. markan Mawliid Maxamed aan ka codsanno soo koobo qodobada dibadda.
mahadsaned Xamdi. dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay gargaar cunno bacrimin iyo shidaal ku kacaya $100 milyan oo dollar ay gaarsiin doonto dalka Mali. wasiirka wasaaradda dhaqaalaha ee dalkaasi Mali Oluseni Sanuu ayaa laga soo xigtay inay deeqdan rajaynayaan toddobaadyadan ugu soo aadan gudahooda. bishii 8-daad ee sanadkan ay ahayd markii madaxda labada dal ay taageeradan ka wada hadleen si loo xoojiyo xiriirka ka dhexeeya wadamadooda. Sono iyo warbaahinta u sheegay in xukuumadda Moscow ay Mali u soo diraysa 60,000 oo taan oo shidaal ah, 30,000 oo taan oo bacrimin ah, iyo 25,000 oo taan oo qamadi ah. ciidamada booliska dalka Koonfur Afrika ayaa goobta macdanta laga soo saaro ee ku taala magaalada loo yaqaana Krugersdorp ku arkay ugu yaraan 21 meydad ah. laamaha ammaanka ayaa hadda baaritaano ku haya arrintan. meydadka ayaa looga shakisan yahay inay yihiin kuwa ama dad macdan qodota ah oo si sharci darro ah ku shaqaysanayay. magaalada meydadka laga helay ayaa dhanka galbeed uga beegan magaalada Johannesburg. booliska waddankaas ayaa sheegay in 19 meyd la helay gelinkii dambe ee shalay, halka laba kalena la arkay saaka. booliska Koonfur Afrika ayaa rumaysan in meydadka yihiin kuwa lasoo dhigay halka lagu arkay. dhankaasi iyo Myanmar hadii aan eegno maxkamad ku taala dalka Myanmar ee militariga maamulo ayaa siyaasi hore ku riday xukun xabsi oo ah 148 sano wuxuu siyaasigan hore uga tirsanaa xisbiga NLD siyaasigan oo lagu magacaabo Win Myint oo 12 sano jira ayaa horey lagu xukumay 25 sano oo xabsi ah wuxuuna go'aanka cusub ee maxkamaddu uu ka dhigan yahay inuu xirnaan doono marka la isu geeyo 173 sano go'aanka maxkamadda ayaa yimid kadib markii Win lagu helay dambiyo la xiriira argagixisnimada xukunka ayaa ah midkii ugu dheeraa ee la saaro xubin horey uga tirsanaa maamulkii Aung San Suu Kyi tan iyo markii militariga Myanmar uu talada dalkaasi faramaroojistay bishii labaad ee sanadkii hore. Ugu dambeyntana waxaa lagu soo warramayaa in maamulada caafimaadka ee dalka Shiinaha ay raaligelin bixiyeen kadib markii wiil ay da'diisu ahayd 3 sano uu geeriyooday xayiraada COVID-19 awgeed oo uunan xilligii la rabay uunan helin daryeel caafimaad. Dhankaasi iyo Falastiin hadii aan eegno ciidamada militariga Israa'iil ayaa lagu soo warramaya inay dileen 2 qof oo u dhashay Falastiin dhacdooyin kala duwan ayaana dilalkan lagu xaqiijiyay waxaana dilalkan laga geystay daanta galbeed iyo sidoo kale bariga Qudus ama Jerusalem. Aan dib idin kugu celiyo Xamdi.
Muliin Maxamed oo mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona. Haddii aad cudurka COVID-19 iskaga shakiso dadka kale ha dhex gelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalaya inaad daryeel caafimaad hesho fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.